Səbəhiniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-dur. Sizdən xəbərlətər proqramıdır. Verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sərzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə hətta yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi yerlərdə sulu qar və qar da ola bilər. Temperatur 9-14, dağlarda isə 1-4 dərəcə olacaq.
Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxt var. Amerikan Afrikadakı səfiri Julia Findi.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqqında sərəncam verib, parlament isə Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib.
İran deyir ki, Britaniya dənizçiləri ilə bağlı vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll eləmək olar.
Və hökumət Rusiya bazarlarına buraxılmayan miqrantlara necə yardım eləmək istəyir? Xəbərlərdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Rauf Tağıyevlə söhbətdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətdədir. 20 ildən sonra neft tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerikan ATT-tək səfiri Julia Finli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşən xanım Finli deyib ki, Bakıya səfərdə siyasi azadlıqlarla bağlı yaranan vəziyyəti də müzakirə ediblər. Xanım Finli bildirib ki, bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyişlər olduğuna görə kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar. Julia Finli.
If Azerbaijan truly wants
Əgər Azərbaycan sözün əsl mənasında beynəlxalq aləmdə həmişəlik lider və güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləməlidir. Azərbaycan özü ATT-ə qoşulmaqla bu prinsipləri qəbul eləyib.
Julia Finli Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATT-dəki səfiri Julia Finli ötən həftə Azərbaycanda ilk rəsmi səfəri zamanı Prezident və Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı ölkədəki müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə də görüşlər keçirmişdi.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməsindən narahatdır. Təşkilat dünən yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini Zahidovun normal müalicə alması üçün şərait yaratmağa çağırıb. Zahidovun səhhətinin pisləşdiyini martın 26-sında onunla görüşən həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirmişdi. Məlumata görə jurnalist ürək və mədə ağrılarından əziyyət çəkir. Sərhədsiz reportyorların bəyanatında deyilir ki, həbsxana rəhbərliyi bir neçə dəfə jurnalisti xəstəxanaya köçürməkdən və ya həkimə göstərməkdən imtina eləyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 2006-cı ildə narkotik vasitələrin saxlanması ittihamı ilə həbs olunub. Məhkəmə hökmü ilə o 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.
Dini ədavəti qızışdırmada ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazıçının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib, xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazıçının vəkili İsaxan Aşırovu isə təhdid edərək, onu Rafiq Tağının vəkilliyindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar Sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısı ilə dini ədavəti qızışdırmada ittiham edilən yazıçı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dünənki məhkəməsində baş verib. Yazıçı məhkəmədəki çıxışında özünü günahkar saymadığını və baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirdiyini bildirib. Rafiq Tağı deyib ki, məqaləni yazmaqda məqsədi İslama yox, mövhumata qarşı çıxmaq olub və əlavə edib ki, əgər o məqalədə kimisə heysiyyətinə toxunubsa, buna görə oxuculardan üzr istəyir. Məhkəmədə iştirak edən Rafiq Tağı və vəkilini təhdid edən dindarlar isə bildiriblər ki, Azərbaycan müsəlman torpağıdır, İslam peyğəmbərini təhqir edənlər cəzalandırılmalıdır ki, yerdə qalanlara da ibrət olsun. Məhkəmə aprelin 13-də davam etdiriləcək. Yazıçı publisist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 2006-cı ilin noyabrında həbs ediliblər. Onlar Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd peyğəmbəri təhqir eləməklə dini ədavəti qızışdırmada ittiham olunurlar. Əgər ittiham sübuta yetirilərsə, onları 3 ildən 5 ilə kimi həbs cəzası gözləyir.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər keçirilməsi haqqında sərəncam verib. Prezident qərarında bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Ona görə də yeni parlament seçkiləri keçirmək lazımdır. Prezident parlamentdəki Yanukovic tərəfli çoxluğu konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham eləyib. Prezidentin bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd adlandırıb və bu qərardan Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Ukrayna prezidentinin və Yuliya Timoşenkonu dəstəkləyən fraksiyaları parlament iclasına qatılmayıblar. Ukrayna parlamentində bundan əvvəl Narıncı İnqilabı dəstəkləyən fraksiyalarda olan deputatların Rusiya Milli Koalisiyanın tərəfinə keçməsindən sonra Ali Radadakı qüvvələr balansı Yushchenkonun əleyhdarlarının xeyrinə pozulub. Bir müddət əvvəl parlament prezidentin təqdimatı ilə bir neçə naziri təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Ukrayna prezidenti isə fraksiyaların seçkidə toplanan səslərə uyğun tərkibdə qalmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin parlamentdə qəbul olunmasını istəmişdi. Bu arada Amerika Dövlət Departamenti Ukraynadakı siyasi qüvvələrə müraciət edib, mövcud siyasi böhranı demokratik prinsiplərə, ölkənin milli maraqlarına və qanunlara əsasən həll etməyə çağırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisinin əsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyəti mübahisəsiz həll etmək olar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larijani Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib. Larijaninin sözlərinə görə, məsələ diplomatik yolla həll edilə bilər və qarşılıqlı ittihamlara gərək yoxdur. Amma bu arada Amerika rəsmiləri də Britaniya dənizçilərinin əsir yox, girov götürülməsi termininin daha düzgün olduğunu bildiriblər və İranı vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham ediblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü isə bildirib ki, London Larijaninin diplomatik yolla həll fikirlərini bölüşür. Birləşmiş Millətlər təşkilatında isə baş katib Ban Ki-moon tərəfləri qarşılıqlı ittihamlardan vaz keçməyə və Britaniyalı dənizçiləri tez azad etməyə çağırıb.
Mərhum prezident Heydər Əliyevin qardaşı deputat Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya aprelin 9-unda baxacaqlar. Bu haqda dünən Yasamal rayon məhkəməsinin hazırlıq iclasında qərar veriblər. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetinin fevralın 27-sində Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıya görə müxalifət qəzetinin cinayət məcəlləsini böhtan və təhqir ittihamları ilə məhkəməyə verib.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarin planı ətrafında olacaq. Ahtisarin planı Serbiyanın tərkibində olan Kosova əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Müzakirələrdə bu plana qarşı çıxan Serbiyanın baş naziri Vojislav Koštunica'nın da iştirakı nəzərdə tutulur. Koštunica bildirib ki, o ümid edir ki, Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ 5 daimi üzvündən biri olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ermənistan Hakim Respublikaçılar Partiyası qurumun sədrlik səlahiyyətlərini icra edən müdafiə naziri Serj Sarkisyanın baş nazir postuna namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan qanunlarına görə prezident Robert Köçəryan indi Sarkisyanın bu vəzifəyə təyin olması haqqında qərar verməlidir. Respublikaçılar Partiyasının bundan əvvəlki sədri baş nazir Andranik Markaryan mart ayının 25-də ürək tutmasında vəfat eləmişdi.
Salomon adalarında tsunami dalğalarının yaratdığı dağıntılarda 900-dən çox ev xaraba qalıb, 5000-dən çox adam zərər çəkib. Tsunami dalğaları aprelin 2-sinə keçən gecə baş verən 8 ballıq zəlzəldən sonra yaranmışdı. Adanın şərqindəki Gizo şəhəri yaxınlığında tsunamidən azı 13 nəfərin həlak olduğu bildirilir.
İranda 4 qadın haqları müdafiəçisini həbs ediblər. İran agentlikləri xəbər yayırlar ki, həbs olunanlar ölkədə qadınlara bərabər hüquqlar verilməsi üçün imza toplama kampaniyası başlayıblarmış. İrandakı qadın hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi aradan qaldırmaq lazımdır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərətər verişi davam edəcək. Az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir. 8 dəqiqə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bazar günündən aprelin 1-dən Rusiyada yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə mindi. Hökumət Rusiya bazarlarında işləməyə əcnəbilərə qadağan elədi. Qeyri-rəsmi rəqəmə görə Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Onların da çoxu əməkçi miqrantdır. Azərbaycan hökuməti yeni həmin miqrantlara necə kömək eləyə bilər?
O miqrantlar Azərbaycana qayıtsalar ölkənin iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Miqrantlara hökumət iş tapa biləcəkmi? Bütün bu suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyevdir. Rauf müəllim, salam əleyküm.
Sabahınız xeyir
olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir.
Rauf müəllim, necə kömək eləmək olar əməkçi miqrantlara?
Bilirsiniz, Rusiya hökuməti bu qərarı ötən il noyabrın 15-də qəbul edib. Bu qərar qəbul olunandan dərhal sonra noyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu qərarın tətbiqi nəticəsində Rusiyada olan Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşə biləcəkləri problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq dövlət komissiyası yaradılıb və dövlət komissiyasının rəhbəri də baş nazirin birinci müavinidir. Komissiyanın üzvləri də demək olar ki, Azərbaycanın miqrasiyaya bağlı miqrantların problemlərinin həlli ilə az da olsa məşğul olan bütün nazirliklərin birinci şəxsləridir. Eyni zamanda bu dövlət komissiyasının nəzdində də həmin nazirliklərin aidiyyəti mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu da yaradılmışdır və bu dövlət komissiyasının işçi qrupu ilə birlikdə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə hazırladıqları bir tədbirlər planı da vardır. bu tədbirlər planı həyata keçirilməklə bir çox işlər görülüb ki, siz de, məlumatın əvvəlində dediyiniz ehtimallar gözlənilə bilər deyil. Əslində, belə bir şey də gözlənilmir. Yəni, görülmüş tədbirlər, görülmüş işlər, həyata keçirilmiş tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, heç bir təhlükə gözlənmir, hər şey normaldır.
Yəni, miqratlar orada işlərini davam etdirə biləcəklər mi? Axı, hər halda dünəndən yox, bazar gündən etibarən Rusiyanın bir çox bazarlarında artıq 4 saatlıq bir müddətdə oradakı miqrantları, işləyən miqrantların çıxarılmasına başlayıb ki, onlara 4 saat vaxt verirlər ki, bu 4 saatdə çıxmasaz artıq cərimələr tətbiq olunacaq və hətta buna görə bazar rəhbərliyində 30 min təxminən dollara yaxın cərimə gözləyir.
Bir şey deyim, Rusiya bazarlarında, yəni Rusiya hökumətinin bu qərarının tətbiq dairəsinə düşə biləcək Azərbaycan vətəndaşlarının əvvəlcədən məlumatlandırılması işi həyata keçirilmişdi və onların hamısı bilirdi ki, aprel ayının birindən artıq bazarlarda işləyə bilməyəcəklər. Ona görə də onların böyük əksəriyyəti artıq müvafiq çarə qılıblar. Bilirlər də ki, işləyə bilməzlər də, bir hökumətin qərarına qarşı çıxmaq olmaz axı. Ona görə də onların, məndə olan məlumata görə, onlarla apardığım danışıqlar nəticəsində, mən demirəm burada olan neçə yüz min insan varsa hər biri ilə görüşmüşük, amma böyük əksəriyyəti ilə apardığımız işlər, danışıqlar, eyni zamanda Rusiya Federasiyasında Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresi fəaliyyət göstərir ki, onun Rusiyanın bütün regionlarında yerli təşkilatları da var və bu qərarın icrası ilə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqi yardım göstərmək üçün Rusiyanın bütün regionlarında qərargahlar da yaradılmışdır və bu dediyim şəbəkə vasitəsilə vətəndaşlarımızla aparılan söhbətlər nəticəsində bəlli olmuşdur ki, çox az bir qisim Azərbaycan vətəndaşı qalıb ki, onlar başqa yerdə əmək fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün müvafiq iş icazəsi almayıblar. Böyük əksəriyyəti iş icazəsi alıblar və işləyirlər.
Rauf bəy, burada bir şey aydınlığı gətirmək istəyərdim mən. Çünki həmin təzə qaydalara görə satıcı kimi işləyə bilməzlərsə, belə deyək də, bir çox başqa onlar fəaliyyət sahəsini dəyişib, yəni özlərinə satıcı götürürlər ki, belə deyək, həm öz mallarını sata bilsinlər. Amma bu daha çox belə deyək də, malları Azərbaycandan aparıb satan Azərbaycanlılara aid olacaq ki, yəni onlar artıq bir sahibkar kimi özlərinə yerli işçi götürəcəklər. Amma Azərbaycanlıların çoxu məhz belə deyək də, bilavasitə satıcı kimi işləyirdi. Yəni öz malın yox, elə kiminsə malını satmaqla işləyirdi. Bəs o Azərbaycanlıların məsələsi necə olacaq?
Satıcı qismində İşləmək yalnız, əvvəlcə onu xatırladım ki, yalnız bazar və palatka tipli ticarət mərkəzlərində qadağa olunur. Müasir tipli ticarət mərkəzlərində əcnəblərin işləməsinə heç bir qadağa yoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycan vətəndaşlarının xeyli hissəsi, siz başlanğıcda dediniz 2 milyon rəqəm adı tutdunuz, informasiyanın özü də şübhəli deyil, nə qədər olması dəqiq deyil, amma Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Rusiyada Rusiya qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müvəqqəti yaxud daimi yaşama statusuna malikdirlər. Bir qismi artıq vətəndaşlıq alıblar. Onlar orada heç bir problem yoxdur. Rusiya vətəndaşları ilə eyni hüquq və əsaslarda əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilirlər. Müəyyən hissə var ki, bu təbii ki, hamıya aid deyil. Müəyyən hissə var ki, onlar bazarda yaxud palatkalarda ticarətlə məşğul olurdular ki, onlar artıq burada bununla məşğul ola bilməyəcəklər. Və onlar da müəyyən tədbirlər görülüb ki, ciddi problemlərlə üzləşməsinlər.
Hansı tədbirlərdir, Rauf bəy?
Əvvəlcədən onlara Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə tanış olmaları üçün müvafiq informasiya təqdim olunmuşdu. Bu, yaddaş bukletləri şəklində həm Azərbaycan, həm Rus dilində hazırlanıb onlara təqdim olunmuşdu.
Bunun praktik əhəmiyyəti nədir? Onlar biləndə nəyi dəyişə bilirlər?
Onu biləndə onlar Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nələr nəzərdə tutur, bunları bilirlər və problemlərlə üzləşməmələri üçün hansı addımları atmalıdırlar, onu bilirlər.
Bax, Rauf mənim, o hansı addımlardır? Çünki belə deyək də, mən bazarda alver edirəm, kefimdən getməmişəm ora alver eləməyə. Və mən bilməklə ki, mən nəyi eləməyə bilərəm, yəni eləyə bilmərəm, onunla mənim, belə deyək də, o alver məsələm düzəlmir. Yəni, mən onu eləməyə məcburam. Mən hansı addımlar ata bilərəm ki, belə deyək də, bu problemi həll edə biləyim, öz gəlirimdən məhrum olmayım.
Özür istəyirəm Rauf müəllim, burada verilişimiz yarıdır. Siz mümkünsə telefonda gözləyin, biz xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Tamam.
Azərbaycan neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxt var. Amerika ATƏT-dəki səfiri Cürəfin də Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır. Təşkilat hakimiyyəti jurnalistin müalicəsi üçün imkan yaratmağa çağırıb.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqqında sərəncam verib, parlament isə Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edir.
İran deyir ki, Britaniya dənizçiləri ilə bağlı vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakı vaxtı ilə 10-15 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun qonağı var. Telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Rauf Tağıyevdir, Miqrasiya İdarəsinin rəisi. Hökumət Rusiya bazarlarına buraxılmayan azərbaycanlı miqrantlara necə yardım eləmək istəyir? Söhbətimiz bu barədədir. Buyurun, Rauf, mən yarımçıq qalmışdıq. İlkinin sualı var idi.
Rauf, mən demək sualı xatırladım ki, yəni konkret olaraq siz dediniz ki, onlara məlumatlar verilib qanunvericilik necədir? Necə, siz də dediniz ki, o qanunvericilik necə rəyanlar və hansı addımlar atmalıdırlar ki, problemlə üzləşməsinlər? Bax, o addımlar hansılardır ki, onlar onu ata bilərlər orada alver eləyənlər, bazarda bilavasitə satıcı olanlar ki, bu qanun onlara, yeni tətbiq olunan qanun onlara, onlardan yan keçsin, belə deyək.
Əlbəttə, əgər hökumətin qərarı ilə ticarətlə nəcəvi məşğul ola bilməzsə, bizim onlara verdiyimiz tövsiyələr sırasında nəcəvi eləyəsiniz ki, elə ticarətlə məşğul olasınız, ola bilməz. Biz Rusiya ilə dost dövlətik, ona görə də Rusiya hökumətinin qərarlarına da hörmətlə yanaşırıq, orada olan vətəndaşlarımıza da bu qərarlara hörmətlə yanaşmağa, o dövlətin qanunlarına ciddi əməl eləməyə dəvət edirik, çağırırıq, bunun üçün məsləhətlər veririk. Biz demirik ki, oraya ticarətlə yenə məşğul olsun. Əgər ticarətlə məşğul olmaq qadağa qoyulursa və mənim vətəndaşım yenə orada Rusiya Federasiyasında qalıb işləmək istəyirsə, təbii ki, kimlərə müraciət eləsin və iş yerini dəyişsin məsləhətini veririk. Bundan əlaqədar da hətta Rusiya Federasiyasının Səhiyyə və Sosial İnkişaf Nazirliyi, Federal Miqrasiya Xidməti, çünki Rusiya hökumətinin haqqını danışdığımız 683 nömrəli qərarının icrası bu iki nazirliyə həvalə olunubdur. Azərbaycan Respublikası tərəfindən də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında Rusiya Federasiyasında ticarət şəbəkələrində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşə biləcəkləri problemlərin aradan qaldırılması, eləcə də Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiya Federasiyasındakı əmək fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı operativ tədbirlər planı hazırlanıb və təsdiq olunubdur. Bu plan çərçivəsində görülmüş və görüləcək tədbirlər də ona yönəlib ki, Azərbaycan vətəndaşları bu qərarın tətbiqi nəticəsində ciddi problemlərlə üzləşməsinlər, Rusiyada qalıb işləmək istəyənlər qalıb işləsinlər və onlara müvafiq köməklik təmin olunsun. Azərbaycana qayıtmaq istəyənlərə də Azərbaycanda işlə təmin olunmalarına yardım edir.
Rauf müəllim, bir müddət əvvəl belə bir məlumat var idi ki, qayıdanlar qeydiyyat yerinə uyğun iş tapılacaq onlara yönəldəcəklər. Məsələn, çalışacaqlar ki, kəndli kəndinə qayıtsın, şəhərdəki şəhərdə iş tapsın. Bu fikir indi də qüvvədə qalır mı?
Qeydiyyat yeri belə deyək də, əgər Azərbaycan vətəndaşı öz vətəninə qayıdırsa, burada söhbət qeydiyyatdan gedə bilməz. Azərbaycan ərazisinin hər bir yerində o işlə təmin oluna bilər. Təbii ki, tutalım, Bakı şəhərinə axın böyük olduğuna görə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin gördüyü tədbirlər nəticəsində bugün regionların daha böyük sürətlə inkişafda olduğunu nəzər alaraq, əlbəttə Bakıda deyil, tutalım, biri əgər Daşkəsən rayonundan gelirsə, çalışırsa, o gəlib Bakıda nə iş görəcək ki?
Aha, Rauf müəllim, bir şey dəqiqləşdirim. Siz işi hansı formada təşkil eləmək istəyirsiniz bu işlə təmin olunmanı? Yəni, mexanizm varmı?
Respublika ərazisindəmi?
Bəli, miqrantlar üçün, Rusiyadan qayıdan miqrantlar üçün mexanizm varmı?
Mexanizm bugün deyil, mexanizm çoxdan var. Yəni, Azərbaycanın hər rayonunda məşğulluq xidməti orqanları var. Və məşğulluq xidməti orqanlarında Respublika ərazisindəki boş iş yerləri haqqında məlumatlar vardır. Müraciət edən şəxslərə və bunlar avtomatlaşdırılmış şəkildədir.
Aha, yemek
yani region ərazisindəki boş iş yerləri haqqında məlumat verilir.
Yəni söhbət ancaq məşğulluq idarələrində belə deyək, bu olan boş iş yerlərinin təklifindən gedəcək də.
Xeyr, təkcə bu deyil. Əgər o kiçik bizneslə məşğul olmaq niyyətində olarsa, buna da köməkli göstərilir.
Hansı formada kömək eləyəcəksiniz ona? Kiçik bizneslə məşğul olmaq istəyir.
Yenə mövcud qanunvericiliyimizə görə banklardan onlar kreditlər götürə bilərlər.
Hansı güzəşinə?
Sonra bildiyiniz kimi Azərbaycanda mikro maliyyələşdirmə bankları da fəaliyyət göstərir ki, kiçik biznesin inkişafına yardım göstərilməsi üçün təşkil olunmuşdur. Və hər cür şərait yaradılıb ki, onlar istəsələr kiçik bizneslə məşğul ola bilərlər və Azərbaycan hökuməti onlara hər cür köməkli göstərir.
Rauf müəllim, miqranta kredit götürəndə hansı güzəş nəzərdə tutulacaq?
Azərbaycan vətəndaşlarına şamil olunan bütün imtiyaz və güzəşlərdən onlar da istifadə edəcəklər.
Yəni, xüsusi...
Əlahiddə buna belə olsun, ola bilməz axı.
Aha. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarətdə saxlayacaq ölkə üzrə qayda miqrantları.
Yox, bu tək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi deyil, qaydanlar, yəni Azərbaycan hökuməti buna nəzarət edəcək təbii, bilinəcək kimlər qayıdıb, hansı rayonlardan qayıdıb. Və onlara hər cür köməkli göstəriləcək. Amma bu iş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kompetensiyasına aid olan məsələ deyil. Müvafiq icra hakimiyyəti, digər nazirliklər var ki, bu işlə məşğul olacaqlar. Və məşğuldurlar.
Rauf müəllim, bir dənə sonuncu sualımız olacaq sizə ki, siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, yəqin ki, hər halda deyirsiniz, danışıqlar aparmışsınız, əlaqə saxlamışsınız oradakı Azərbaycan diasporasının nümayəndələri.
Bu qərar diaspora yox, Rusiyanın müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə bizim nazirliyin bir rəhbər vəzifəli şəxsi ən az İdarə rəisi, şöbə rəisi səviyyəsində daim Moskva şəhərindədir.
Aha, mənim soruşmaq istədiyim odur ki, siz konkret olaraq, məsələn, belə bir rəqəm deyə bilərmisiniz? Çünki biz deyirik 2 milyon rəqəm, qeyri-rəsmi rəqəmlərinə 2 milyon miqrant var. Siz deyirsiniz ki, bu dəqiq rəqəmlər deyil. Dəqiq nə qədər miqrant var, onlardan nə qədərsinə bu qanun, belə deyək də, aid oluna biləcək əziyyət. Ki, bazarda işləyir. Aha,
nə qədər əziyyət çəkəcək, tutaq ki.
Bundan bu... təxminən nə qədər, yəni?
Mən deyim, bu dəqiq rəqəmi səmimi bildirirəm, mən də bilmirəm. Amma mənim sadə bir məntiq ilə deyə biləcəyim faktlar onu təsdiq edir ki, Rusiya ərazisində olan, təkcə Rusiya yox, ümumiyyətlə Azərbaycandan xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı o qədər qəti ola bilməz, xeyləmaz ola bilər. O ki, qaldı bu qərarın tətbiqindən əziyyət çəkə biləcək vətəndaşların sayını soruşursunuzsa, icazə verin, deyim.
Buyuruz.
Bugün Rusiya Federasiyasından rəsmi iş icazəsi ilə bu, yəni bu günə qədər, bu gün deyil. Ticarət şəbəkələrində, bazarlarda və digər yerlərdə ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının rəsmi sayı 7000-dən bir az çoxdur. Və bu 7000 əvvəlcədən məlumatlandırıldıqdan artıq özlərinə başqa, bəlkə də elə həmin ticarət obyektində işlə təmin olunublar, başqa iş seçiblər. Çox az bir qismi qala bilər ki, bu məsələni həll eləməyib, çünki Rusiya Federasiyasında bu qərar tətbiq olunandan, yəni yanvarın 1-dən iş icazəsi verən dövlət orqanlarının qarşısında böyük nədir, növbələr yaranmışdı, onlar çatdırıb hamıya verə bilməyiblər. Olsun, 1000 nəfərdə mən artıq bu qərarın tətbiqi nəticəsində Azərbaycana qayıdacaq, özdə çox yerdə deyilər deportasiya, bu deportasiya deyil. Bu deyilir ki, burada daha işləyə bilməzsin. Vəssalam. Şəxs ola bilər.
Rauf müəllim, mətbuat yazır ki, böyük köç başlayır. Siz dediniz belə deyil. Rusiyada işləyənlər Azərbaycana qayıtsalar, ölkə iqtisadiyyatı üçün ciddi problem olacaq. Belədir mi ya yox?
Qətiyyən belə deyil. Azərbaycan bugün çox sürətli inkişafdadır və Azərbaycanda gündən günə yeni-yeni iş yerləri yaranır və hər cür imkanlar da var ki, onlar istəsələr yeni bir sahə də yaradıb o işinə məşğul olsunlar. Fikrində tuturam ki, bunlar ola bilsin ki, biznesin inkişafı ilə məşğul olsunlar. Onun üçün də hər cür şərait və hazırlıq var.
Təşəkkür edirik Rauf müəllim, sizə çox sağ olun. Xatırladaq ki,
sağ olun.
Telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM təzyiqlərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçək, amma əvvəlcə öz saytımızdan bir məqalənin giriş deməli məqalədən bir özət verək. Deməli yanvarda çinlilər mallarını dəyərlərdən aşağı qiymətə verirlərsə, indi bunu həmişəkindən baha qiymətə satırlar. Bu Rusiya bazarlarında miqrantlarla bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəndən sonra baş verən proseslərdir. Tələbat yüksəkdir. Bu da ona işarədir ki, insanlar qarşıda onları boş bazarın gözlədiyini bilir. Ehtiyac üçün nisbətən ucuz çin malları tədarük eləməyə başlayıblar. Rusiya bazarlarında indi elə də vəziyyət yaxşı deyil. Ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz.
Bakıda hal-hazırda saat 10:25 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri yazırlar ki, Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır. Rusiya mətbuatı İran raketlərinin artıq Azərbaycanın neft obyektlərinə tuşlandığını istisna eləmir. Bakı xəbər yazır bunu.
Yaltada 5 partlayış olub, 5 azərbaycanlı xəsarət alıb. Bunu da Yeni Müsavat yazır.
Rusiyada Azərbaycan məktəbləri açılacaq. Yeni Azərbaycan belə yazır.
Və Şəhidlər xiyabanının görkəmi dəyişəcək. Bunu da 525 yazır.
Bugünkü qəzetlərin daha geniş icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Rusiyadakı miqrantlardan danışdıq, amma Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər dünən Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasında da müzakirə edilib. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bu dəfə müzakirə mövzusu Rusiyada Azərbaycan məktəblərinin açılması ilə bağlı olub. Yaxın vaxtlarda Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dillərində təhsil ala bilərlər. Belə ki, qonşu dövlətin müxtəlif sahələrində Azərbaycan məktəblərinin açılması nəzərdə tutulur. Həmçinin Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşlarına da eyni imkanlar yaradılacaq. Bu haqda Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının dünənki iclasında məlumat verilib. Məlumatı Yeni Azərbaycan qəzetinin yazılımı Şəmsəddin Hacıyev verib. O deyib ki, bu məsələ 2007-2009-cu illər üzrə humanitar sahədə Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq proqramının təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Yaltada partlayış olub, 5 azərbaycanlı xəsarət alıb. Ümumilikdə 16 nəfərə ziyan dəyib, 16 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 5 azərbaycanlıdır, 5 ukraynalı, 3-ü Türkiyədən, 3-ü də Rusiyadan. 13 nəfəri xəstəxanaya yerləşdiriblər. Partlayışın səbəblərini araşdırırlar.
Bakı Xəbər qəzeti bugünkü sayında isə yazılır ki, Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır. Rusiya mətbuatı İran raketlərinin artıq Azərbaycanın neft obyektlərinə tuşlandığını istisna eləmir. Bu başlıqlı yazıda bildirilir ki, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Matthew Bryson'ın Tiflisə səfəri çərçivəsində zərurət yarandığı hallarda hərbi məqsədlər üçün ölkəsinin Azərbaycana məxsus hava limanlarından istifadəyə ümid etdiyini bildirməsi rəsmi dairələr də daxil olmaqla geniş müzakirə obyektinə çevrilib. Bakı Xəbər qəzeti Rusiyanın aparıcı mətbu orqanlarından sayılan Nizavisma qəzeti qəzetinə istinadən yazır ki, Dövlət Katibinin müavinin rəsmi Bakı ünvanlanan sözlərini Tehrana qarşı hərbi kampaniyaya hazırlaşan Vaşinqtonun İran problemini güc metodu ilə həll eləməyə dair yekun qərarı kimi qiymətləndirmək olar. Bunun Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən də başa düşüldüyünü qeyd edən qəzet rəsmi Bakının bomba sığınacaqları hazırlamağa başlamasını da təsadüfü saymır. Qəzet həmçinin onda yazır ki, İran raketlərinin artıq Azərbaycanın neft obyektlərinə tuşlandığı da istisna deyil.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevə qarşı təxribat həyata keçirirlər. Bir neçə gün qabaq deputatın saxlandığı kameraya 3-4 dəfə həbs olmuş bir qatı cinayətkar salmışlar. Həmin şəxs Hüseyn Abdullayevə təxribata çəkmək üçün kamerada öz-özünə qışqırırmış. Hüseyn Abdullayev etirazını bildirib onu çıxardıblar kameradan. Lakin sonradan kamera əvvəllər həbs edilmiş iki rezidivist salıblar. Bundan başqa Hüseyn Abdullayevə ailəsi tərəfindən göndərilən ərzaq və su verilməsi də dayandırılıb. Gündəlik Azərbaycan yazır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bir müddət həftəlik nəşr olunan Bizim Yol qəzeti fəaliyyətini dayandıran qəzet bugündən yenidən fəaliyyətinə başlayacaq. Çünki ötən ilin mayında baş verən suiqəst zamanı ayaqlarından ağır xəsarət alan Bahəddin Həziyev də artıq jurnalist fəaliyyətinə başlayır. Demək, bu qəzetdə Bahəddin Həziyevlə geniş müsahibəni də oxumaq olar bugünkü Azadlıq qəzetində.
525-ci qəzet prezidentin sərəncamını dərc eləyib. Yazdığına görə Şəhidlər xiyabanının görkəmi dəyişəcək prezidentin sərəncamına görə. Vahid kompleksi olaraq mənzərəsi mərhələ-mərhələ formalaşmış Şəhidlər xiyabanının ümumi görkəminin memarlıq baxımından yenidən işlənməsinə ciddi ehtiyac var. Sərəncamda belə deyilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aidiyyatlı qurumlarla bir yerdə Şəhidlər xiyabanının xatirə memarlıq kompleksinin yeni layihəsinə dair təkliflərini bir ay müddətində prezidentə təqdim eləməlidir.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
İndi isə hava məlumatını işləyək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Şimal küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək külək temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qara və sulu qara da keçə bilər.
Yaxın 3 gündə sinoptiklər deyirlər ki, yaz üçün səciyyəvi olan dəyişkən hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Tutqun hava metohəssas adamlar üçün narahatlıq yarada bilər.
Havadan asılı olmayaraq hər zaman ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saatı olan xəbərlərimiz. Azərbaycan neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxt var. Amerika NATO-dakı səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Sahidovun səhhətindən narahatdır.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Yushchenko parlamenti buraxılması haqqında sərəncam verib, parlament isə qərardan Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib.
İran deyir ki, Britaniya dənizçiləri ilə bağlı vəziyyəti danışıqlar yolunun həll etmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İnsan Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri biraz ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətləri 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerika NATO-dakı səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşən xanım Finley deyib ki, Bakıya səfərdə o siyasi azadlıqlarla bağlı yaranan vəziyyəti də müzakirə edib. Julia Finley deyib ki, bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyiş olduğuna görə kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməyindən narahatdır. Təşkilat dünən bəyanat yayıb bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti Zahidovun normal müalicə olması üçün şərait yaratmalıdır. Zahidovun səhhətinin pisləşdiyini martın 26-sında onunla görüşən həyat yoldaşı bildirmişdi. Məlumata görə jurnalist ürək və mədə ağrılarından əziyyət çəkir.
Dinə dəvəti qızışdırmada ittiham olunan yazısı Rafiq Tağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazısının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazısının vəkili İsaxan Aşrovu isə təhdid eləyərək onu Rafiq Tağının vəkilliyindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar Sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısı ilə dinə dəvəti qızışdırmada ittiham edilən yazısı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dünənki məhkəməsində baş verib. Yazısı məhkəmədəki çıxışında özünü günahkar saymadığını və baş verənlərə azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirdiyini deyib. Amma eyni zamanda o, İslama yox, mövhumata qarşı çıxdığını bildirərək əlavə edib ki, məqalədə kimisə hissiyyətinə toxunubsa, buna görə oxuculardan üzr istəyir.
Əgər Əli İnsanov bir də məhkəmə tribunasından siyasi bəyanatlar versə, onda məhkəmədən çıxarılacaq. Dünən sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə sədrliyi eləyən hakim Faiq Qasımov belə bir xəbərdarlıq edib. Əli İnsanov aprelin 2-sində məhkəmə iclasında deyib ki, ölkə korrupsiya bataqlığındadır. Neft gəlirləri və büdcənin 50%-ni mənimsəyirlər. Əgər dövlət başçısı bundan xəbəri varsa, niyə tədbir görmür? Əli İnsanov belə deyib.
İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisi nəsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyətin mübahisəsi həll eləmək olar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larcani Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib. Larcani'nin sözlərinə görə məsələni diplomatik yolla həll eləmək mümkündür və qarşılıqlı iddiamlara gərək yoxdur. Amma bu arada Amerika rəsmiləri də Britaniya dənizçilərinin əsir yox, girov götürülmə termininin daha düzgün olduğunu bildiriblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü isə Larcani'nin diplomatik yolla həll variantını bölüşdüyünü bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasında isə baş katib Ban Ki-moon tərəfləri Britaniya dənizçilərini tezliklə azad eləməyə və qarşılıqlı iddiamlara son verməyə çağırıb.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər təyin edilməsi haqqında sərəncam verib. Prezident bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Buna görə də parlamentdə yeni seçkilər olmalıdır. Prezident parlamentdəki Yanukovic tərəfli çoxluğun konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham edib. Prezidentin bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd sahib və qərardan konstitusiya məhkəməsinə şikayət hazırlayır.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirələrə başlanacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarin planı ətrafında olacaq. Ahtisaarin planı Serbiyanın tərkibində olan Kosova əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutur. Müzakirələrdə bu plana qarşı çıxan Serbiyanın baş naziri Vojislav Koštunica'nın da iştirakı nəzərdə tutulub. Koštunica bildirib ki, o ümid eləyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Rusiya veto hüququndan istifadə edərək Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ermənistanın hakim Respublikaçılar Partiyası müdafiə naziri Serj Sarkisyanın baş nazir postuna namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan qanunlarına görə prezident Robert Köçəryan indi Sarkisyanın bu vəzifəyə təyin olunması haqqında qərar verməlidir. Respublikaçılar Partiyasının öncəki sədri baş nazir Andranik Markaryan mart ayının 25-də ürək tutmasından vəfat eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi və bir xəbər ətərin də sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Həmkarımız İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı şoumen Murad Dadaşov olacaq.
Bu 35 dəqiqəni isə xəbər ətəri sizə biz təqdim elədik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səddzəvi.
Sağ olun, salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda görüşənə qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Tanınmışlar
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfə kəm söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş, ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağım. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan telemekanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun, TVN-in qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə, bu dəfə kənd söhbətimiz Bakılı oğlanların biri və yaradıcısı olduğu N Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu kimi güclü, rəsmi və mahiyyətli, təsirli bir radio stansiya məni dəvət etdi. Mən də çox fərəhlənirəm bundan.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Adətən müxtəlif informasiya vasitələrində müsahibə təqdim edəndə çox səmimi bir insandır, çox gözəl və s. bu cür sözlər işlədirlər və onu səmimi olmağa çağırır. Biz heç nəyə çağırmırıq, sadəcə söhbət edirik. İstədiyiniz kimi ola bilərsiniz. Əsas odur ki, biz Azərbaycan məkanında və ondan kənarda olan Azərbaycanlıların hafizəsində artıq kifayət qədər yazılmış Murad Dadaşovu dəvət eləmişik və ondan söhbət eləmək istəyirik. Murad, neçə yaşınız var?
28 yaşım oldu, indi 29-un içindəyəm.
Hal-hazırda Eyni vaxtda neçə işlə məşğul olursunuz?
Hal-hazırda M Group Production adlı böyük bir qurumun rəhbəriyəm. Özüm yaratmışam, təsisçisi də mənəm, sahibi də mənəm. Eyni zamanda prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Atayam, ərəm, oğulam, eyni zamanda qardaşam. Hələ ki, anlı.
Amma özünüzə, bəlkə indicə danışdınız ailəlisiniz. Buna vaxt ayıra bilirsiniz, yoxsa yox?
Bilirsinizmi, kimsə deyir ki, incəsənət falan qurban tələb eləyir. O ifadəni o insanlar deyə bilərlər ki, həqiqətən də öz vaxtını, işini düzgün qura bilər. Mən vaxtım, işimi düzgün qura bilməmişəm. İndiyənə qədər də düzgün qura bilmirəm ki, kifayət qədər vaxt evdə keçirmirəm. Allah hamıya qismət eləsin, mənim iki oğlum var. Gəli, mütləq məşğul olum, maraqlanırım. Maraqlanıram, amma məşğul ola bilmirəm. Mən özüm seçmişəm bu yolu. Mən başa düşürəm ki, müəyyən çətinlik olacaq. O anda ki, mən görəcəm ki, Hər şey ola bilər. İşçi şahid belə bir şey alınmır, ailə əldən gedir filan. Mən ola bilirsin ki, bu işi dəyişdim. Mən ümumiyyətlə o nadir, xoşbaxt insanlardanam ki, sevdiyim işlə məşğulam. Deyilənə görə, hiss etdiyimə görə məşğul olduğum işdə müəyyən nailiyyətlər var, tamaşaçı rəyləri var. Bu xoşuma gəlir.
Murad, peşəkar baxımdan işə yanaşma iki tür olur. Sırf peşəkarın işə yanaşması. Bir var pul qazanmaq, maliyyə, imkanlarını artırmaq və yaxud genişləndirmək. Bir də var, deyək ki, bu işlə məşğul olmağın özü, peşəkar səviyyədə məşğul olmaq bu artıq tələbata çevrilir və bunsuz mümkün olmur və buna məşğul oluruz. Sözsüz ki, bunun ikisinin də birləşdiyi adamlar var. Həm maddi məsələ, həm də ki, buna özünü vermək. Hansı daha çox üstünlük təşkil edir sizdə?
Bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, sevilən iş o vaxt sevilər ki, kifayət qədər maliyyə tərəfdən də sən bunda fayda görürsən. Mən o insana inanmıram ki, onlar deyirlər ki, oy, mən valla pula görə işləmirəm, mənə belə lazımdır, elə lazımdır. Ona görə inanmıram, yox ki, səmimi deyirlər, yox. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, o insan ki, maliyyə cəhətdən hansısa bir işdə maraq görmür və o işlə davamlı məşğul olur, mən hesab edirəm ki, orada artıq daha ciddi, daha bir böyük görünməyən qapalı bir maraq var, o daha məhcud təhlükəlidir, nə idi ki, burada bu insan filan. Mən ümumiyyətlə media sayəsində biznesmenlərə kit çevrilmişəm. mən ölkə şov biznesini yaradanlardan biri deyiləmsə, hətta belə. Amma bu işdə çox fəallardan biriyəm. Mənim işim mütləq şəkildə maliyyə gətirməlidir. Başqa çarəsi yoxdur. Amma bilirsiniz, pul qazanmağın da müxtəlif yolları var. Məsəl üçün, mən bağlı gecələrin aparcılığı qismində heç vaxt iştirak eləmirəm. Mən toy aparmıram, ona görə yox ki, mən bunu əhsiliyi sayıram falan, yox. Mən sadəcə televiziya adamıyam, mən televiziya media adamıyam, mən ona görə biraz əyləncəli yayımla məşğul olan bir insanam. Biz vergilərdən qorxmuruq, biz vergiləri makinasiyalı eləmiyik. Mən hər halda hesab edirəm ki, istənilən qanararı mən istənilən işə söyləyə bilərəm, həbətdə bir məntiqi çərçivələr olduğu qədər. Bu iş mütləq maliyyə ilə bağlıdır. Və bu işdə maliyyədən qabaq ilk növbədə ideyə və sənət dayanır.
Aydındır. Bəzi adamlar var, mən bu sualı bir dəfə də vermişdim başqa bir müsahibimizə. Hər şeydən yuxarı onu çıxardırlar ki, onlar xalqa xidmət edirlər və hətta müəyyən dövrdən sonra bunu bir giley çevirirlər ki, onlar xalqa xidmət ediblər, amma qarşılığında onlara filan verilmədi, filan edilmədi. Deyək ki, bir 50-60 yaşınız var. Siz də belə bir şey deyə bilərsinizmi ki, bu boyda xidmət eləmişsiniz xalqa, amma sizə nəyəsə vermirlər.
Bilirsiniz necədir? Xalqa xidmət ifadəsi özü çox məsuliyyətli, mürəkkəb bir ifadədir. Xalqa xidmət nə deməkdir? Və xalqa xidmət edib bunun müqabilində nəsə qazanmaq, almaq nə dərəcədə düzgündür? Xalqa xidmət edirəm ifadəsindən sonra. İncəsənət sayəsində. Mən belə başa düşdüm ki, məsələn, incəsənət
istiqamət
sərkisində verirsiniz bu sualı. Xalqa xidmət edən insanlar çoxdur. Hamı xalqa xidmət edir. Hamı istəyir ki, xalqı onun fəaliyyətindən zövq alsın, əzz alsın. Amma xalq bu xidməti qəbul edir, yoxsa yox? Bu ikinci sualdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın incəsənət sahəsində həqiqətən fəxri və böyük zirvəsi olan mənim üçün şəxsən Rüstəm İbrahimbəyovdur. Hansı ki, Azərbaycana beynəlxalq səviyyəli super nailiyyətlərdən birini gətirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir insanlar var ki, həqiqətən onlar burada yaşaya-yaşaya, buranın mühitini duya-duya, bütün bunlara baxmayaraq yenə də beynəlxalq səviyyədə yaradırlar və Çingiz Abdullayev buna böyük bir nümunədir. Bizim musiqiçilərimizdə filanlar, bütün bunlar böyük işlər görürlər. Bax, onlar xalqa xidmət edirlər. Mən çox istərdim ki, hansısa bir 50-60 yaşımda bu tərzdə, bu formatda olan nailiyyətlərimi əldə edib, burada sadalayıb, siz mənə deyirsiniz ki, siz həqiqətən xalqa xidmət eləmişsiniz. Və mən deyim ki, bilmirəm, mən hər halda çalışırdım.
İnşallah, inşallah.
Mən çox istərdim bir olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı M Group Production-ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Murad, yeni ulduz, maşın reality show, bir də əlbəttə ki, ilkini və yəqin ki, mənə elə gəlir ki, sizin üçün də daha unudulmazı Bakılı oğlanlar. Hansında nə sizi bəlkə biraz daha çox cəlb edir?
Mən çox istərdim ki, hər bir gəncin, hər bir yeni yetmənin həyatında ya KVN, ya KVN-i bənzər bir şey olsun. Şən və Azulaqlı bu KVN, mən çox düşünürəm ki, bu mənə nə verdi. Və hər dəfə dərk edirəm ki, bu mənə yalnız-yalnız fayda gətirdi. Məktəbli vaxtımda mən çox istərdim ki, xaricdə təhsil alım. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli idi. Mən də çox istəyirdim ki, o nadir, xoşbaxt insanların siyasına düşüm. Ona görə yox ki, təhsilə görə yox, açıq istəyirəm. Ancaq ona görə ki, məktəbdə dedim ki, bax, Murad getdi. O alınmadı. İdmanla məşğul idim, cudo ilə. Bir neçə zədə aldım, çıxdım. Başa düşdüm ki, mən orada birinci ola bilmərəm. Bakılı olanları düşəndən sonra burada bəxt böyük bir rol oynayır. Ola bilsin ki, kimsə qat-qat istedadlı idi. Nizam intizamlı idi. Xarici ölkəmdən gözəl yaraşıqlı idi. Amma mən bilmirəm nə baş verirdi, amma alındım. KVN müddətində mən özümü formalaşdırdım bu 28 il ərzində mən yaşadığım belki bir 40-45 yaşında insanın bir həyatına bənzərdi. Bu mənim seçdiyim yoldu və mən sevinirəm ki, bu belə bir şey oldu. Ondan da sonra televiziyaya gəldim. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Space kanalında çalışdım. INS telekanalının baş prodüseriydim. Digər kanallarda indi də öz şirkətimi yaratmışam. Yeni Ulduz sahəsində də bir müsif kimi əyləşmişəm. Yadımdadır ki, Yeni Ulduz layihəsi başlayanda məndən çox adam ATV telekanalına zəng vurub soruşur. Aşı, o kimdir? İndi o aydındır da yaxşı olandı. İndi o deməkdir ki, müsifdir. Kim oturmalıdır? Hər bir Azərbaycanlının musiqi adiyyəti var. Bizim qanımızın içidir bu. O bir tərəfdə 7 illik musiqi məktəbi bitirmişəm. 2 nömrəli musiqi məktəbini bitirmişəm. Əhsən Dadaşovun nəvəsiyəm. Ana musiqi çilişəsində bir dərs deyil. Yenidir. Mən orada musiqi şunas kimi oturmamışam.
Mən biləsiniz orada səhnə ilə bağlı o...
Mən hər halda bir prodüser kimi əyləşmişəm orada. Eurovision müsabiqəsində Azərbaycandan ilk rəsmi gedən şəxs bu müsabiqə ilə maraqlanan insan mənəm. Və hər halda çalışıram ki, Azərbaycanla nəsə edeyim, aparım, göstərəm. Bilsiniz necədir? Biz gedib gəlirik oraya. Valla istəmirəm ki, bizim haqqımızı başqa cür düşünsünlər. Hər şey neftlə qutarmırıq, başqa cür. Biz burada otururuq, düşünürük, eşidirik. Bizdən yoxdur, bizdə sənət ən güclü sənət. Yox, elə deyil. Güclüdür sənət. Öz sahəmizdə, öz mühitimizdə. Avropa bunun başa düşmür. Biz göstərdiyimiz tərzdə bunun başa düşmür. Ona görə də mən müasir insan kimi orada oturmuşam. Avropa gündəmini bilən insan kimi oturmuşam. Və bizim sənətimizi onların bəyəndiyi, düşündüyü və qəbul etdiyi formaya salım və oraya göstərim.
Murad, indiyə qədər istihsal elədiyiniz bu ulduzlar, yeni ulduzu nəzərdə tuturam. Onların içində kimsə, Eurovision dediniz indisi, gedə biləsə adam var ya, yox?
Bilmirəm, çox çətindir bu sualı cavab verməyə. Eurovision-da qalib olmaq üçün biz ən azı 2 il işləməliyik. Çox yüksək səviyyədə işləməliyik. Biz gələk ya orada gedək. Əlimizdən gələn eləyək ki, biz orada qalib.
Bəlkə heç qalib olmaq lazım deyil. Sadəcə iştirak eləmək yüksək səviyyədəki onu bizim qalib necə səviyyəsinə çatmaq nə vaxtsa.
Bilsiniz necədir? Biz siyasiləşmiş proseslərdə fəal iştirak edən Azərbaycanlıq. Ermənistan var orada və biz orada olmalıyıq. Bu bir qələbənin yeni bir məkanıdır. Yeni bir meydanıdır. Biz gələk bu meydandan istifadə edək.
Murad, bu maşın reality show daha çox kimə nə verir? Bu sponsorlara məlumdur. Muradın özünə də məlumdur ki, Murada da nə verə bilər maksimum. Amma kimə daha çox nə? İştirakçılara yoxsa tamaşaçılara?
Maşın reality show-su Mert Show kimi M Group Production-a məxsus olan bir məhsuldur. Məllif ideyası da bizə məxsusdur. Maşın hər adama nəsə verir.
Daha çox tamaşaçıya mənə elə gəlir ki...
Biziz nə...
Çünki ən azı biz tanıyırıq ki, mən özümdən götürürəm. Məsələn, deyək ki, Elşad Xose iştirak elədi, mən bildim ki, o necə adamdır. Məsələn, deyirəm, misal üçün.
Necə adamdır?
İndi mən kimisə reklam eləyək ki, yoxdur, mənə çox müsbət təsir bağışladı.
Çox maraqlıdır mən.
Ən azı müəyyən oldu mənim üçün ki, o hansı xarakterin adamdır. İndi söhbət mən onu misal çəkdim, başqaları. Mənim orada məsələn qazancım olur ki, mən bilirəm ki, kimlər artıq necə düşünür, necə hərəkət eləyir. Gərgin anda özlərini necə aparırlar, soyuqqanlı ola bilirlərmi? Bu baxımdan mən bir tamaşaçı kimi mənə elə gəlir ki, daha çox şeyi mən götürdüm, deyək ki, orada bəlkə kimsə nəsə.
Amma mən sizə bir şey deyim, çox maraqlıdır. Siz özünüz iştirak edə bilərdiniz belə bir layihədə.
Prinsip itibarilə götürəndə mən özümü elə adam hesab eləyirəm ki, hər yerdə iştirak edə bilərəm. Hətta...
Siz,
amma iştirak eləyərəm mi bu sual altında olmaz?
Sizi inandırım ki, bizim tanımışları qınayan tamaşaçılar da var. Bu nədir? Mən heç bilmirəm, belədir, filan da bilmirəm. Tanımışların kim mübarizəsi var? Orada uzun müddət ərzində olmaq, özünü təsirləmək, o bir yerdən statusu itirməmək. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Siz inandırım ki, belə formatlı, belə reytingli show-u Azərbaycanda bəlkə olmuyor. Biraz üz istəyəmək, mən biraz şey, amma olmuyor bəlkə belə bir belir. Mən obyektiv insanım, mən üz nöqsanlarımı da zadala bilərəm bir-bir. Onun gökün nöqsanlar çox böyükdür. Amma bir şey də var, bu ona görə popülardır ki, hər bir insan onların yerində özünü görür. Satqınlıq, əqidəlik, əqidətsizlik, ən yaxın adamdan zərbə, ən uzaq adamdan dəstək. Bütün bunlar həyatda hər gün var. Maşının ən böyük aləti odur. Hər birimiz üçün ayrı altı biz özümüz nəsə götürürük. Ona görə bu layihə konkret maşın tadlanır.
Bu maraqlıdır. Əgər biz maşını deyək ki, ortaya qoyuruqsa və necə olur olsun bunu udun deyiriksə. Sonra onları nəyəsə çağırmaq, şərəf, ləyaqət məsələ nə dərəcədə düzdür?
Bilsin ki, İlvi, mən təmkinə çağırmıram. Mən o təmkin sözünü efirdə deyirəm, amma təmkin sözünün arasında tərbiyə sözü deyənim. Tərbiyəni ümumiyyətlə elə heç kimlər verəməyib. Onların yerində olmaq çox çətindir. O qədər deyənirsən ki, maşın ətrafında. Axırda bu maşından deyirsin ki, bu mənimdir. Necə, necə mən verim başqasına? O qədər deyənmişəm.
Burada arxada nə olur? Maraqlıdır. Bizim görmədiyimiz, tamaşasının görmədiyimiz.
Arxada böyük və çətin mürəkkəb bir proseslər baş verir. Atildə birdən başlayır ağlamağa. Ulduzlar, tanınmışlar. Hönkür-hönkür ağlayırlar. Uşaq kimi. Mən evə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəmirəm. Mən inanmıram. Bunlar mənə satırlar. İştirakçı deyir ki, mən nəsə bunu gedim deyirsən, məni zəhərləmək istəyir də oldu.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz M Group Production'un rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Murad, ixtisasınız nədir?
Bakı Dövlət Üniversitetinin Psixologiya və Sosial Elmlər Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım psixologdur.
Tez evlənmişsiniz də, belə çıxır ki.
21-22 yaşımda evləndim.
Nə məsələ idi belə? Qaça-qaç idi, o belə bir el sözü var.
Qaça-qaç deyəndə... Bilirsiniz, mən sizə dedim də, mən 21-22 yaşında başa düşdüm ki, artıq cavan oğlan yeni yetimə nə görmək istəyirsə görmüşəm kifayət qədər. O vaxt o qədər kök deyildim. Xanlar daha tez məni sevirdilər.
Bizə bir şey deyim, problem
o, çox maraqlıdır ki, mən belə deyim də, hündür, cavan, ucaboy insan bir kampaniya, bir otağa girəndə, istər-istəməz oxuma ona baxır. Mən otağa girəndə, çox mənə baxmırdılar. Mən özüm eləmişəm. İngilis dilində self-maker mən deyirəm. Bir anlayış var. Mən demirəm ki, mən becərim ya falan. Yox, onlar, o məsələ deyil. Ha. Mən bilirəm ki, mənim kiminsə xoşuna gəlmək üçün mən gərək kifayət qədər vaxt sərf edeyim. Mən həyat yoldaşımdan tanış olanda, gələcək həyat yoldaşımdan o vaxtı, Bakı Dövlət Üniversitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Aytən Əliyevə ilə heç vaxt yadımda çıxmaz, 8 mart günü idi, mən ona gül gətirmişdim.
Sözlər fikirləşmişdiniz əvvəlcə?
Fikirləşmişdim ki, deyəcəm ki, bu sənindir, vəssalam, James Bond kimi, bu sənindir, sağ ol, çıxın gedim, alınmadı. 3 saat bunun başında yedim, danışırdım. Axırda deyir ki, yaxşı, çox sağ ol, bu gülü götürəcəm, amma hədiyə var idi orada, ətir var idi, onu götürməyəcəm. Deyir, niyə deyir, mənim ən zəhləm getdiyim ətirdir bu. Beyni bu idi, ilk görüşümüz qutardı. Sonra da ki, sadəcə mən başa düşdüm ki, mən bu insanı sevirəm. Vəssalam. Başqasını sevmək olduqca çətin olacaq. Mən sizə deyim ki, mənim bu nailiyyətim bəlkə həyatımda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu insanda ümumiyyətlə mənə qarşı heç bir his yox idi. Yəni, orada mən əlimdən gələni elədim ki, bu insanın rəğbətini, sevgisini qazanım. Amma yenə deyirəm, bu mənim ən böyük nailiyyətlərindən biridir həyatda. Bizim necədir, veriliş ya bir başqa şey, o da az deyil. Onu da eləyirsən, hamı xoşuna gəlir. Amma o yaddan çıxır. Amma ki, həyat, ailə elə bir şeydir ki, bu doğrudan da böyük varlıqdır. Atam məni ailə pərəs olmağa öyrədir. Oturub çörək yiyəndə ümumiyyətlə biz işlərdən danışmırıq. Biz çalışırıq sadəcə, ailədən danışırıq. Biz sadəcə istəyirik ki, o hansı bir məkan var ki, orada saflığı biraz saxlayaq. Mən atam başçılıq etdiyi ailədə. O səmiyyəti görmüşəm həmişə. Mənim yerimə heç vaxt adam qərar verməyib. Məsləhət görüb. Mən universitetə daxil olanda məsləhət gördü. Dedi, istəyirsənsə ged ora. Problem deyil.
Murad, İncəsənət Universitetinə də sənət vermişdiniz, amma keçmədiniz. Niyə?
Çox tanımış, çox məşhur bizim aktorumuz eləşmişdi qəbul komissiyasında. Və mən gəldim, miniatür göstərdim. Dedi, yox, bu istedadı yoxdur, bundan heç bir şey çıxmayacaq, get oğlum evə. hayatları.
Mesela o ses soru
çok. Şeyden sonra ben geldim ve o tanınmış şimdi dünyasını değişmiş güzel bir aktörümüzle görüştüm. Melim Yıldız'da da ben idim o. Dedi her şey olabilmez diye sen oraya gelseydin mesela hemen de geçirirdin. Çok güldü, çok tanıştık ama hayatta.
Cemiyette sizi daha çok ne narahat edilir?
En çok birinci nömrede savatsızlık problemidir. Tensilsiz değil. Bir söz yoktu ama istifade edeceğim. Sıfır derecesindedir. Eğlenceler çok alıp gündelik kitap arkasında öğrenmekten çok şey insanları yayındırır. Savatsızlık çok büyük problemdi. İkinci problem narkomanya problemidir. Çok büyük problemdi o. Çoğumuz göz bağlıyorduk buna. Ama bu çok ciddi problemlerden biridir. Üçüncü problem dini fanatizm. Din ve dini meseleler o derecede ciddi ve mürekkep meseledir ki ona göre mutlak devlet strukturları, içtimai strukturlar el ele verip meşgul olsunlar. Dini azlıklar da var ülkede, dini çoğunluk da var. Her dinin içinde de itiraz var. Ve itirazdan doğan bu sektalar falanlar, tarikatlar ve bunlar büyük bir problem yaratacaklar. Kübar din olsa ben yalnız iki elli ben bunu destekleyeceğim. Fanatizm varsa o bir şeydi. Bir nice problemler var ve esaslarını ben kaydedim.
Murat bir şey diyeyim. Sizin verişlere bakanda yani evin içinde en azı müşahede edeyim. Bu uşaklar sizi sevirler. Yani biraz da hassas diyemeyeyim diyeyim ki çok sevirler. Belki onlarla bağlı da neyse bir şey edemiyorlar.
Uşakları anlatmak çok çetindi. Neyse beğenmirlerse onlar diyecekler ki ben beğenmirim ve hiç de onu kabul edemeyecekler. Uşaklar için ben büyük bir lahye hazırlıyorum. Ve iki yıldan çoktu ki bu lahye hazırlanır. Sadece onun maliye mesela çetinliler var. Onu da aradan götüreceği yavaş yavaş. Ümumiyetle uğurlu insanın uğursuz insanın farkı siz ne dedi? Artık uğur kazanmış insan, uğur kazanmamış insanla aynı söz diyende uğur kazanına daha çok inandılar. Ben demirəm ki, büyük bir tarixi çömüşəm. Yox. Mən hansısa bir hadisəyəm. İndi davamlı belə bir hadisələr çox olsa, onda tarix olacaq. Televizyada tarix olacaq. Uşaqlar üçün indi rahat gedir sponsorlarla danışa bilərəm ki, bu verilişdir. Uşaq bizə gəlir gətirəcək falan.
Maraqlıdır. Sizə o verilişlərinizdə hədiyyələr gətirirlər. Balaca, böyük. İstəkdən olan şeylərdir sözsüz ki, mən anlayıram bunu. Bunları hara yığırsınız?
Bahalı hediyeleri mesela şunu işte saklıyorum. Bir neçesini eve getirmişim. Bir neçesini ümumiyyətle qaytarmışam. Öyle hediyeler var ki bunlar hediye değil. Artık rüşvete beraber bir şeydi. Ama ben rüşvet verebilirim hediyelere kadar.
Mesela niye qaytarırsınız onda rüşvet?
Qaytarım onu. Yok rüşvet değil. Biz neye göre? Ben hissediyorum ki bu insan belki de özür istedim. Borcu harcı gidip ne sağlık. Ben hissediyorum onu.
Siz o tələbəçilik vaxtı indiki xanımınıza göz alanda ətir dalmışdınız və o qaytardı. Bəs onun pulu necə başa gəlmişdi sizə?
Mən sizə bir şey deyim.
Qaytarılan hədiyyədir, ona görə soruşurum.
Qaytarılan hədiyyədir. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtı Bakılı olanlar komandasında çalışa-çalışa mən eyniliklə də məktəb komandalarını hazırlayırdım. Və bunun müqabilini qanarar aldım. Belə deyim də düzdür, biraz atamın incimərsin. Amma özüm-özümü yavaş-yavaş dolandıra bilirdim. İlk mobil telefonumu öz pulumu almışdım. Çox dedindən çıxmaz. Sevindiyimdən az qaldı ağlayırdım. Tələbə üçün çox gözəl pul qazandım, özüm. Ona görə də evdə gəlib atama deyəndə ki, ata, mən evlənmək istəyirəm. Dedi oğlum, istəyirsənsə evlən. Özün özü maşallah, rahat yol verə bilərsin.
Murat, mən sizə o uzun ömür can sağlığı sözsüz ki, Tanrı ilə sizin aranızda olan məsələdir. Bunu özünüz həll edərsiniz. Mən sizə o bayaq dediyiniz ən böyük nailiyyəti qoruyub saxlamaq arzulayıram və verilişimizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən hesab edirəm ki, bilsin mi, uğur və qələbə elə bir şeydir ki, bir dəfə gəlir insana və sonra gəlməyəndə adam yalnız oturub onu yadına salır ki, mən də həyatda bu var idi. Mən sizə belə bir hadisələrin çoxluğunu arzulayıram. Sizin radyonuzda, sizin şəxsinizinizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Oğlunuza can sağlığı arzulayıram. Uşaqlar çox olmalıdır Azərbaycanda və hər bir valideyn bu haqda düşünməlidir. Bir tanınmış Azərbaycan musiqiçisi, klasik musiqiçisi. Moskvada təhsil alırdı. Və təhsili bitirəndən sonra onun musiqi rəhbəri orada böyük bir dirijor, bəstəkar. Belə bir təklif elədi ki, gəl mənim qızımı al və həyatda nə varsa bütün nəzir belə hamısını fəth eləyərsən mənim sayımda. O qayda bunu yaxşı bir söz dedi bizim tanınmış dirijor indi. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, belə də olsun. Amma biz çox balaca xalqıq. Sayımız o qədər deyil. Mən gələ evə qayıdım. Mən gələ evdə yaradım. Evdə olum. Mən çox istərdim ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Avropa ailəsinin səlahiyyətli, təsirli bir üzvü olsun. Biz bunun üçün cəhd göstərməliyik, çox şey eləməliyik. Amma bizim uşaqlarımız bəlkə bu günləri sərbəst Avropalılar kimi yaşaya biləcəklər. Ona görə də uşaqlarımız çox olmalıdır ki, çiyin-çiyinə vuruşa bilsinlər.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət M Group Production'un rəhbəri Murad Dadaşov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.